Guinness X.
Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fylgi samfylkingarinnar hríðfellur í nýri skoðanakönnun prósent sem birt var í spursmálum á mbl.is á þriðatímanum. Fylgi samfylkingarinnar lækkar tæp 4% stig milli kannana prósents úr rúmum 22% 15. nóvember niður í rúm 18% í nýju könnuninni. Á sama tíma eykst fylgi viðreisnar örlítið úr 21,5% í 22%. Þá tekið fram í þættinum að ekki mælist marktækur munur á viðreisn og samfylkingunni. Miðflokkurinn fellur aðeins síðan í síðustu prósentskönnun, þá mældist hann 15,5% en mælist núna 13,5%. Flokkur fólksins bætir töluvert við sig úr síðustu könnun þegar hann mældist með 10% rúmlega og mælist nú með 12,5%. Athygli vekur að sjálfstæðisflokkurinn fimmti stærsti flokkurinn miðað við könnunina en hann mælist með 11,5%. Framsóknarflokkurinn mælist með 4,4% í fylgi og Vinstri græn með 3%. Samkvæmt þessu fengju stjórnarflokkarnir samanlagt 18,9% fylgi. Ójöfnuður milli kynslóða hefur aukist tvisasinnum hraðar á Íslandi en annar staðar á Norðurlöndum, kaupmáttar aukningar margfalt meiri hjá eldra fólki en yngra. Þetta kemur fram í greiningu stéttarfélagsins Visku á þróun kaupmáttar á síðustu 25 árum eftir kyni og aldurshópum. Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur segir að mikil eignatilfærsla hafi orðið til eldri kynslóða.
Ungt fólk hefur einfaldlega ekki notið hagvaxtar eftir hrunið í jafnmiklu mælu og eldra fólk. Að mörguleiti það bara því að hagvaxturinn hefur verið lágframleginni hagvaxtur. Hér hafa mestu verið sköpuð láglaunastörf.
Og það skýrir þetta fyrst og fremst?
Já, og sama tíma að hagvaxturinn byrtist þess í ferðaþjónustunni var fólk að flykkjast í háskólanám. Og það bara ekki til nógu mörg störf á Íslandi til að mæta þeirri færni sem að fólk hefur skapað. Og svo það kannski þriðjiliðurinn að eldra fólki á Íslandi hefur grætt mjög mikið á lágframleginni hagvöxtunum, mannaflsfrekum hagvöxti í gegnum húsnæðisverðshækkanir og svo framvegis. Það hafa orðið eigna tilfærslur og milli kynslóðanna.
Sagði Vilhjálmur Hilmarsson, Höskuldur Kári Skram talaði við hann. Bresk stjórnvöld segja að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels verði handtekinn ef hann kemur til Bretlands. Alþjóðlegi sakamála dómstóllinn gaf í gær út handtöku skipin og hendur Netanyahu og Yoav Gallant fyrrum varnarmálaráðherra Ísraels. Talsmaður forsætisráðherra Bretland segir að þarlend stjórnvöld fylgi ætíð lagalegum skuldbindingum sínum í samræmi við lög ríkisins og alþjóðalög. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Geta verið miklu betri en ég var Ég hefði geta verið sem ég var En ég var líka ungur og ég vissi ekki betur Og nú komið haust bráðum vetur Og þegar vetur leggst á okkur og nóttu veður löng Skal ég eyða fortíðinni með söng Gegnum myrkur söng Því það að vera ungur að vita ekki betur Og nú komið haust og bráðum vetur La 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 la
Við heldum mynd áfram með þáttinn hitt og þetta Ég Ólafur Páll, þetta KK að syngja eins og þið vitið ábyggilega flest og hann að syngja og það hvernig að vera ungur og veit ekki betur ég var nú að leita þessu texta hérna núna á netinu og það er alls konar textar þar til dæmis á gítarparti.is en ekki þessi texti og ekki þetta lag það er mista sérstætt þetta er frábært lag hann segir þetta svo vel hann Kristján og það er hann á það sameiginlegt finnst mér stundum með vinnu sínum hún Magnúsi Eiríkssyni að maður heyrir lögin hans einu sinni og maður skilur það sjálfur veit nákvæmlega um hvað hann er að syngja það er ekki þannig með öll lög og alla texta sum fólk segir að það hlusti aldrei á texta það sé aukaatriði, það séu lögin sem maður séu aðal ég held að þetta vinni allt saman og ég með kenningu sem ég hef svo sem komið með áður og hún er þannig að lag getur slegið í gegna, getur hljóma vel og verið svona eitthvað töff og passað inn í tíðarandan en lag sem að lifir lengi sem að lifir í áratugi og er sungið í partíum, til dæmis 20, 30, 40, 50, 60 árum eftir að kemur út það er vegna textans fyrst og fremst, þetta er mín kenning og hún er ekkit betri svo sem er merkilegri heldur en aðra klukkan er 7 mínútur gengin í 4 og við tökum hérna smá svona fjölskyldu stemningu vegna þess að þetta var KK nú er það Ellen systir hans Ellen var nefnilega að gefa út nýtt lag eða það er ekki komið út ég fekk að frumflýta ég var að tala eins og hann Ellen í gær þurfti að ná að hans í hana út af smá máli og þá sagðum mér að hún var að taka upp lag á samtunum Eyþóri sinni hennar og Eyþórs, Eyþór Ingi Eyþórsson heitir hann og þau eiga sér satt lag og texta saman Ellen og Eyþór Ingi og þetta heitir þar sem jörðin hefur opnast og ég fekk sér satt góðfúslegt leyfi til þess að frumflytja þetta og þetta er svona svolítið öðruvísi en það sem Ellen hefur gert, hún er auðvitað gert alls konar en þetta er flott
Hittir stóðan þarna, hver stó? Hver ég sama stað? Þar sem jörðin hefur opnast? Hver
tvær kynslóðir hérna í nýju lagi Ellen Kristjánsdóttir og sonur hennar Eyþór Ingi Eyþórsson frumflutningur hérna þar sem jörðin hefur opnast og hún segir að eða þau segja þetta fjalli fólk sem var sikkur megin við skrifa þetta bara svona fólk sem var sikkur megin við sprunguna og eitthvað en hittist svo á nýjum reit og jörðin okkar allra þau kjæra þetta saman og áfram höldum við með þessa fjölskyldu þetta náttúrulega alveg ótrúleg fjölskylda, Ellen og Eyþór og börnin öll, systur og bróðu þeirra hann Eyþór, hann var með þeim í Eurovision að það ekki, var hann ekki trommarinn í bandinu á þegar þeir fóru í Eurovision en hún Elisabeth Eyþórsdóttir, fyrir gefið því hún var að gefa út lag þetta hérna var bara að koma út núna á miðnætti í gær. Þetta er gamla lagið Wicked Game eftir Chris Isaac.
The world was on fire, no one could save me but you.
Þetta Elín og sjálfsögðu.
It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Now I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you.
Game og þetta kemur öll í til áminningu það að þið skuluðu aldrei treysta manninum í útarpinu alveg 100% vegna þess að ég sagði hérna áðan að þetta væri Elisabeth Eyþórs og sagði nei, þetta Elín en þetta Elisabeth og þetta hún Elisabeth Eyþórsdóttir þær eru ansi líka samt í þessu lagi og ég sá þær syngja þær voru að syngja á tónleikum, á bulltónleikunum í Grafarvogskirkjum daginn þær systur, Elisabeth og Elín og voru algjörlega frábærar og einhvern veginn sló þessu og lítið saman í höfðinu mér en hún, þetta er satt, komið út núna þetta komið á, á streymiveitur til dæmis undir nafninu Beta A, ekki Elisabeth Eyþórsdóttir heldur Beta A
Við þurfum ekki hærri skatta sem koma á endanum alltaf úr vösum heimilanna. Vextir og verðbólga eru á niðurleið. Höldum áfram á réttri braut og náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Það opið hjá okkur frá 10 til 21 alla daga fram að jólum. Blómstraðu með okkur á aðventunni. Garðheimar.
Norröna útivistafatnaður fyrir ævintýrin í vetur. Peloton Klettagörðum. Peloton.is
Sporðdrekar eftir Dag Hjartarson. Meistaraleg flétta. Leyndarmál, svik, ástir og vináta. Benedikt bókaútgáfa.
Nýtt í tölvutök. Mets Google TV snjallsjómur frá 64.990. Tölvutök mörkinni og undirliða akkurri.
100% vasselt harðparkett frá Pergo. Egil Árnason, Suðurnarsbraut 20.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Möndlugjöfin leynist í jólaísnum. Ísala mand með hindberja eða karmelusósu. Allir fá þá eitthvað fallegt. En þú gætir unnið ferð fyrir fjölskylduna til Tenerife með heimsferðum. Kjörís.
Þú kaupir Bitcoin í gegnum appið okkar. Skráðu þig og kauptu Bitcoin á fáeinum mínútum hjá Myntkaupum. Myntkaup.is
Hér jólagleði klukkan 2 á morgun þegar ljósin á jólatrínu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulegum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Verslanir okkar eru fullar af góðum gjöfum fyrir alla sem þér þykir væntum. Penninn Eymundsson.
Jólabærin Hafnarfjörður tekur vel á móti þér. Komdu og taktu þátt í jólagleðinni með okkur. Jólaþorpið í Hafnarfjörði.
Gott að gefa, himnest að þykja.
Þú vill smakka á sósum, ég vill kálur dósum. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Toyota Yaris Hybrid traustur og fjörugur. Skoðað og reynsluaktu hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota Yaris Hybrid fjölhæfur reynslubolti. Toyota. Förum lengra.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
She was working for the ABC News. It was his name.
Þetta er Elvis Costello og lag sem heitir Brilliant Mistake. Þetta kom út árið 1986 á blötunni King of America og þetta er svona lag, hefur hann sagt setna, um Ameríku, um Bandaríkin og svona hvort að Bandaríkin hafi tapa metnaði sínum og eitthvað svo leiðis. Við skulum nú vona ekki, en við erum ábyggilega mörg að hugsa til Bandaríkina og bara hugsa út um allan heim þessa dagana og spá í hvað sé eiginlega bara að vera í heiminum núna þegar Úkraína er farin að skjóta langdrægum sprengjum yfir lendamærin yfir til Rússlands og alls konar einhvern veginn mín kynslu að mestakosti ég fættur 1969 mín kynslu að einhvern veginn eða ég að mestakosti held að þessi tímar væri bara liðnir að fólk væri einhvern veginn í Evrópu að mestakosti að drepa hvert annað en já þetta er bara svona og hvað getum við gert, ég og þú, við getum svo sem gert ýmislegt bara svona fyrir okkur og kannski út af við einhvern negin. Þetta lag sem maður heyrist hérnundir, þetta eru Crosby, Stills, Nash & Young og aðalag Young. Þetta er á tónleikaplötu sem maður heitir Living with War og hann gaf út plötu, Neil Young, fyrir svona, hvað ætlir sé, 15 áru síðan á bústímanum sem að heitir Living with War, þetta er titillagið, það er lag sem að heitir til dæmis Let's Impeach the President, ákjærum fósettan og alls konar og þegar það svo kom upp að þeir ætlaðu að fara saman í tónleikaferð Crosby, Stills, Nash & Young allt tilbúið og búið að bóka túrin og þá segir Neil Young allt í einu herðu, já, við ætlum aðeins að breyta, við ætlum að spila í þessum túr bara mín lög af þessari nýju plötu minni og lög sem að ég vil annars bara förum við enga túr hann er bara þannig náingi og þeir hafa nú kvartað yfir því félagar hans í gegnum tíðina að hann sé svona ólíketa tól og frekjut allur, það þýr ekkert að díla við hann sé bara, ef það er ekki gert eins og hann vil, þá bara gerist ekki neitt og einhverjir eru búin að gefast upp á hverjum öðrum og svona en við skulum heyra, þetta er svona Það var gerð líka heimildamynd um þennan túr, Living with War, en svo er það líka bara þetta lag, Living with War, eins og þeir fluttu það. Þessar gömlu hetjur í túrnum. Living with War. Swimming with War right now. Vonandi fyrir okkur öll. Þá vitaði hvað er að gera þessir menn sem að hafa örlög okkar í hendi sér. Einhver staðar út í heimi. Vonandi vitaði hvað er að gera.
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Hjá Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður? Ljóminn er betr en ég hugsaði mér. Hann hefur ljómandi fjörefna fóður sem fullkominn ljómandi fæðanda þér. Ljóminn á skilið það lof sem hann fær. Ljóminn hann verkar frá kvirlan í tær. Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminn að eilífu verða þér kær.
Jólagjöfin í ár verður mjög líklega infrarétt sánaklifi. Það eru tveir gámar að lenda, sendum allt land, heitir potta.is, Fossálsi 13.
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Jólavenir MC Gauta á tix.is
Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
Borgaðu á þínum hraða með kreditkorti Símans Pay. Sæktu léttkortið í Símin Pay appinu.
Flokku fólksins. Burtu með öll snopp partíin og flottræfil sáttin á kostnað almennings. Flokkur fólksins.
Okkar ódýrasta verð á Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Umbreyttu heimilisþrifunum með Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsum. Spreya, þurka, búið. Engin skrúppun, engin skólun. Fjarlægi fitu, vatnsbletti og bakteríur á augabragði með glansandi hreinu yfirborði. Fæst í ferskum ilmum eins og berjablöndu, mandarínu og sítrúnu. Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsar.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Bjóðum bragðlaukunum í ævintýralegt sleðaferðalag. Matarævintýrið hefst við borðið þitt á fiskfélaginu við Grófartorg í Reykjavík.
Nú eru svörtu dagar að búst. Okkar bestu tilbúð ársins af tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum að búst.com
Enn betri kjör hjá OB. Þú getur safnað vildapunktum á öllum stöðum OB. Líka þeim sem alltaf bjóða leggsta verðið. OB. Afsláttur allan hringin.
Aðal blóberlambið frá kjarnafæði inniheldur íslensk aðalblóber og vottað með uppruna íslensk lambakjöts. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Þú ert að hlusta á hitt og þetta.
Þessi gamli vegur hefur lengi laðað ferðalang til og frá húsi. Fólkinu Hver vegur þokuna og sjálfa sig án þess að heyra eða sjá.
Þetta eru Margrét Irglóva frá Tékklandi sem að býr á Íslandi og er íslensku ríkisborgari. Þetta ekki alveg örugglega, talar alveg frábær íslensku og er bara alveg frábær. Fékk Óskarsverðlaun fyrir besta lag samið fyrir kvikmynd á sínum tíma og svo framvegis við getum verið stolt af henni. Og þetta er eftir Magga Eiríks, sem ég var að tala hérna áðan, svona lag sem að heyra einu sinni og maður veit nákvæmlega hvaða fjallar. Það er bara einhvern veginn bara orð, já, einmitt, maður heyrir þetta einu sinni og veit bara nákvæmlega hvað þetta er. En í Rokkland á sunnudaginn, þar verður ýmislegt, þar verða svona erlendir gestir sem komu hingað á Ísland Airwaves að segja frá upplifun sinni af hátíðinni, förum aðeins í það. Svo er það norsk kvenna feminista black metal hljómsveit sem að var nörruð í smá viðtal þegar hún var á Hestbaki hérna daginn á Íslandi. Og svo er það Ivan Dando Lemonheads, hann Andri Freyr vinnur okkar, hann fór til útlandum á daginn, hitti Ivan Dando eða fór að sá hann spila baðum að fá að hitta hann og tala við hann og það var, það gekk eftir og það var sér satt, hann tók við tal við hann og verður með smá innslag í Rokklandi á sunnudaginn. Við skulum heyra að lítið brot.
There's no heroin in Brazil. I know the geographical cure doesn't work, but it's the handy that it does not there. No. Their culture is all about up, you know, and I don't take that either, but, you know, I don't do street drugs anymore for like 3 years now.
Yeah.
It's been 3 years for like 2 years, but like, I don't know, but it's now really 3 years.
2 years?
Yeah, maybe not.
Because you did some cocaine maybe when we got to Brazil.
Well, but that doesn't count. That was like my family meltdown shit. Like, me and my cousin Eric, me and my cousin, who's not... We're not my cousin, but he, my stepmother's sister's kid, and we grew up as brothers, you know, and he's black. His dad was a Black Panther. And so I'm always like, well, they say drugs like tear families apart, but they bring some together. And so it's always, you know, it's kind of like that. You got to do it. I don't need to go there anymore.
Já, Ivan Dando elskar vissulega að búa í Brasilíu og já, þar ekkert heróin eins og það segir, en þau eru ekki alveg sammála það hversu etru hann búin að vera undanfarin ár. En já, sumir segja að fyrir svona kalla sem hafa verið fastir í heróin í áratugi, fyrir þeim er að vera etru að vera einfaldlega ekki að sprauta sig með heróinni. En ég hvet ykkur til að taka þessu öllu saman með miklum fyrirvara og sérstaklega því sem Ivan Dando var að segja þetta rétt. En hér undir hljómar frábært lag af plötu sem heitir It's a Shame About Ray. Þetta lagið My Drug Buddy. Við það hætti.
She's coming over. We'll go out walking. Make a call on the way. She's in the phone booth now. I'm looking in. There comes a smile.
Þetta er Kameljónið og ólíkinda tólið David Bowie og titil að sjöttu plötunum sem að koma út 1973 í apríl að Latin Sane og svo sem að spila svona stórkostlega á piano er Mike Garson og þannig er Mick Woody Woodman segja á trommur og Trevor Bolter á bassa og Mick Ronson spilar þarna á gítar. Mick Ronson gerði ótrúlega mikið fyrir David Bowie á sínum tíma. Við ætlum ekki að tala meir um það. Það komið að póstkorti frá listmálarunum Jóni Óskari af vinnustofunni út á Granda og þetta kemur þar við sögu.
Sumarið 72 þá breytist allt hjá mér. Það var ég mentó og ég beita í mér að ég vildi fara á sjóin og ekki við Íslandsstrendur, ég vildi fara á síldveiðar í Norðursjónum því þá geti ég líka farið til útlanda og ég virkja föður minn í þetta að setja hann í þetta verkefni að hafa nota sín sambönd í Vestmannaeyjum kemst á Ísleif fjórða hjá Jóni Berg Halldórssyni í frænda mínum og þangað fer ég og var eitthvað í nokkra dag í Eyjum að mála bátinn og eitthvað og síðan er farið í Norðursjóin og þarna er ég með svakalega fínum drengjum á Hlöppi, Raggi Sjonna. Raggi er mesti bréfdúgu kóngur Íslands í dag, margverðlunaður. Og svo var atómskáldið Jói Danski og Steini Vélstjóri. En Jói Danski þessi, hann var bráðskemmtilegu maður og hann var eitthvað upp á kant við atómskáldin og til þess að fíblast í þeim þá var hann allt á hverjum degi það fekk maður nýtt svona atómljóð og hans þekktasta verk er sennilega Siggi Munda fór í lunda veitti súlu íslenski fáninn í hálfastöng nema í Norðursjónum sko stóra ævintýri þar var að þetta er sumari sem að síldin dó. Ég held þetta að vera 72 og það bara veittist ekkert en við vorum alltaf að sigla í erlendar hafnir, vorum í Noregi, Egersund og Hýrsals í Danmörku og Bremerhafin í Þýskalandi, Leirvík á Hjallandi og Þórshöfn í Færeyjum, vanalega út af einhverjum viðgerðum og þetta sumar þá heyri ég fyrst og þá kynist ég David Bowie. Norðursjórinn var merkilegur að því leiti að þetta eiginlega bjargaði brenskri rocktónlist. Þetta ástand sem var á sjóræningastöðum, þá var Norðursjórinn var fullur af bátum sem að lágu yfir utan landhelgi Breta og spiluðu rocktónlist og komust hjá gjöldum eða einhver, ég veit ekki alveg hvernig það var eða hvort að BBC vildi ekki spila þetta. Nema einna frægari disk og plötuspilurum DJ-um hérna Radio Nazi var hérna Kirk Jensen sem er tengdasonur Íslands en það er efni annan þátt. Nema hvað að þetta sumar þá sko heyri ég fyrst Space Oddity með David Bowie og mér fannst það bara býsna fínt og enn þekkt hann ekki en held þetta verið eitt af þessum hérna One Hit Wonders en á sama tíma heyrði ég líka All the Young Dudes með Mottu Hoople sem er einhver fallegastur lofsöngur til Karla sem ég hef heyrt eða drengja alltaf heldur og hef alltaf verið fixeraður á og ég tengi það alltaf við sko á sama tíma þá var ég í Leirvík á Hjallandi og kefti mér Fish and Chips og maður fekk það að framrétti í svona dagblæði og held etik yfir og við langar alltaf í Fish and Chips þegar ég heyri All the Young Dudes nema ég slepp alltaf etikjunum mér er betra að hafa majónes með en alltaf það var þetta var mjög sérkennileg tilfinning að sigla norðursjóinn í svaka öldugangi og maður stóð vaktina sko í stýrishúsinu og hlust á All the Young Dudes sem ég leið bara svolítið eins og ég var í Prins Valiant eða eitthvað svakaleg. Síðar kynnist ég Bói og máttu húbrú betur áttam á því að það Bói sem semur þetta lag. Og málið að hann vildi endilega að þeir tæki annað lag líka sem Drive in Saturday. Og Drive in Saturday besta lagið á Aladdin Sane og í því einhver stærsti húkur rocksögunar þegar Bói syngur His name was always Buddy. Og þetta þekki allir og ég bara dundi Jakob Bjarnar Grétason fyrir gítarleikara kátra pilta og hann sagði það engin spurning þetta stóri húkurinn. En Bói var svo mikið þegar þeir höfnuðu Drive in Saturday. Hann var á Miami þegar þetta var og það það sem rockstjörnum gera, það að fara til Miami og hann rakaði af sér augabrýtnar og það ástæðan fyrir lúkin á honum á coverinu á Aladdin Sane.
Akkurat, þetta var Jón Óskar úr vinnustofunni.
Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be all right. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book we can read up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorned to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for raging men with snorting head he gazes to the shore.
Saturday, David Bowie 1973 og skiptur núna alveg bara eldsnöggt yfir til Svíþjóðar.
Þetta er Tóström.
Mästet är stök här. Det blir bara fler. Och så tjockt med folk här. Jag undrar vart de är på väg. Jag svänger runt hörnet. Jag låter bara kvällen rulla på. Jag kunde inte bry mig mindre om allting som var viktigt igår. Snart börjar mässan. Väl där inne kommer allt det goda och jag ser en ledig stol. Hon sträcker fram handen och säger: jag vet inte vad du tror, men en sak är säker, du måste lära dig att ta emot. Bara en promenad, bara pallar på rad, bara en sån dag. Jag känner alla och ingen här. Jag känner mig som en av dem.
Þetta er nýtt, þetta er af nýri plötu sem að heitir Somliga af oss. Þetta er hann Joakim Tóström sem að var söngvari í hljómsveitinni Imperiet og það var í gegnum Imperiet sem að Bubbi Mortens fór til Svíþjóðara sinni tíma og hann Kristján Falk sem að var í Imperiet bassarleikari, hann tók með honum upp frelsi til sölu og svo framvegis og svo framvegis, þetta tengist allt saman. Þetta er Ég mæli með þessu, ég mæli með Tóström. En þetta er að vera búið hérna hjá mér í dag. Þessi þáttur er að vera búin, en það gerir ekkert til, það kemur annar. Hérna bara rétt eftir fréttirnar, sitjast útarpið, bara rétt bráðum. Ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta. Ég og Matthías Már, við þökkum fyrir okkur í dag og óskum ykkur góra helgar.
Som pärlor på rad, som pärlor på rad. Det finns ingen.
Reima, kuldagallar och úlpur i miklu úrvali, sportís, skeifunni. Stöndum saman, verndum Seyðisfjörð, veljum flokka sem virða lýðræðislegan vilja heimamanna, Vaffá, félag og vernd fjarðar. Bakka á aðventunni 1. desember klukkan 17 hallgrímskirkja.is þinn staður hátíðarnar. Hátíðarmatseðill og tó hverfisgötu. Bjóðum upp á verslanalausnir í miklu úrvali Bakó verslunatækni draghálsi 22. Tælenskt helgina Bangkún. Völundarhús 40% afsláttur af barnahúsum í nóvember völundarhús.is Öðruvísi hugsun, öðruvísi niðurstaða, kjóstu öðruvísi, kjóstu pírata. Blekilki.is smáralind. Veisluþjónusta soho.is 38 tommu AT dekk til afgreiðslu, tryggðu dekk Arctic Trucks, arctictrucks.is Startarar og alternatorar ljósbógin. Jólamatseðill fyrir litla sem stóra hópa ráðagerði. Helgartilboð, nautalundir og frosnir hamborgarar melabúðin. Loka helgi, komdu fagnandi og fáðu 10% afslátt af öllu í verslun okkar við skólavörðustíg, kormokur og skjöldur.is. 14. jólasveinninn, miðasala á TIX, Freyvangsleikhúsið. Húsnæði fyrir fólk, ekki fjárfesta, vinstri græn. Dyrðar dagar fyrir norðan jólagarðurinn. Tiljósins og lífsins, tónleika karlakórsins fóstbræðra í Langholtskirkju á morgun, klukkan 17 og klukkan 20, miðar á TIX og við inngangin.
Lengri harðparkett borð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Öxin, Agnes og Friðrik eftir Magnús Ólafsson á Sveinstöðum er mögnuð frásögnum síðustu aftökuna á Íslandi aðdraganda hennar og eftirmál. Veröld.
Kask öryggishjálmar á afmælis tilboði. Dynjandi.is
Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Þú vilt steikja laufabrauð, ég vil hafa jólin rauð, við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Heim að elda? Nei, heim að borða. Hægeldað lostæti á augabræði. Matsneiðill, njóttu tímans. Fæst í krónunni.
Ekki vera fasisti. Vertu marxist-feminískur aktivisti.
Vinstri hreyfingin grænt framboð.
Kjósum Las Vegas Christmas Show dagana 28., 29. og 30. november og 1. desember. Alvöru sýning sem svíkur engan. Tryggðu þér meða á tix.is.
Sko, þetta svona sérstökull sem heitir Víkúna og fæst bara svona lama alpaka blendingsdýrum í Andes. Sko, þetta tíu sinnum dýrara en Kasmír en gerir lopapeysuna mjög smart og líka þægilega. Ok, ég skal prjóna eina svoleiðis að þig.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segi síðdegis fréttir. Forseti Alþýðusambandsins gagnrýnir vaxtahækkanir Íslandsbanka og Arion banka harðlega og segir þá nýta sér fákeppni til að velta kostnaði yfir á almenning.
Íslandsbanki og Arion banki hafa ákveða hækka vexti á verðtryggðum húsnæðislánum 0,2 til 0,4%. Landsbankin ætlar hins vegar ekki að hækka vexti. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, sagði í hádegisfréttum útvars að lækkun stýrivaxta hafi ekki fylgt lækkandi verðbólgu og því fylgi mikill kostnaði fyrir bankana. Þess vegna hafi þeir ákveðið að hækka vexti. Miðstjórn Alþýðusambandsins fordæmir þessa ákvörðun og segir að bankarnir hafi kastað blautri og illa þefjandi tusku í andlit landsmanna. Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ, segir að bankarnir verði að axla ábyrgð eins og launafólk hafi gert með hóflegum kjarasamningum.
Við teljum að í svona fákeppnismarkaði sem bankarnir eru, að þá sko þeir geta lyft sér að ef eitthvað verður óhagstætt hjá þeim að þá geta velti bara umsvegalaust út í verðlagið. Bankarnir hafa alveg borð fyrir báru að taka eitthvað á sig tímabundið, alveg eins og almenningur eru að gera. Ég vil bara minna á það á síðast ársfjórðungi hjá Íslandsbanka, þá er arðsemi 13%. Þannig að þeir hafa alveg borð fyrir báru þó svo að þeir segja að þeir segja fjármagna sig eitthvað óhagstæðara þessa mundir. Almenningur er líka því, en hefur enga undankomuleið frá bankunum.
Finnbjörn gefur lítið fyrir rökstuðning bankana.
Þeir get ekki reiknað frá degi til dags það að ef eitthvað skilar ekki alveg fullri arðsemi hjá þeim, að þá bara veltaði því yfir á almenning. Þetta er bara, okkur er bara ofboðið með svona framkomu.
Sagði Finnbjörn A. Hermansson, Höskuldur Kári Skram tók saman. Viðreist nýtur mest fylgis allra flokka samkvæmt nýri skoðanakönnun maskínu en stjórnarflokkarnir bíða afhróð. Í fyrsta sinn frá því snemma á síðasta ári mælist samfylkingin ekki stærst.
Viðreisn er tekin fram úr samfylkingunni sem stærsti flokkur landsins samkvæmt nýri skoðanakönnun prósent sem greint var frá í spursmálum á mbl.is. Viðreisn mælist með 22% en samfylkingin er 18%. Munurinn er þó innan skekkjumarka. Sjálfstæðsflokkurinn er dottinn niður í fimmta sæti. Því bæði miðflokkurinn með tæp 14% og flokkur fólksins með tæp 13 mælast með meira fylgi. Sjálfstæðsflokkurinn fengi tæp 12%. Píratar og sósialistar mælast með 6,5% fylgi hvor flokkur, framsóknarflokkurinn fengi aðeins 4,5% og vinstri græn slétt 3%. Hvorugur flokkurinn gæti samkvæmt því verið örugur þingsæti, nema hann nái kjördæmakjörnusæti einhverstar. Samanlagt fylgi stjórnarflokkana í þessari könnun tæp 19%, það talsvert minna en sjálfstæðsflokkurinn einn fekk í síðustu kosningum og litlu meira en framsókn fekk þá. Úrtakönnunarinnar var 2600 einstaklingar úr 15.000 manna könnunarhópi prósens. Könnunin var gerð 15. til 21. november og svar hlutfallið var 52%.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Gervihnatta myndir sýna að rússar hafa selt Norður-Kóreu fleiri en milljón tunnur af olíu síðan í mars. Olían talin vera greiðsla fyrir vopn og hermenn sem Norður-Kórea hefur sent rússum.
Breskur rannsóknarhópur hefur legið yfir gervinattamyndum síðustu mánuði sem sýna að minnst 43 norður-kóresk skip hafa lagst að bryggju í olíuhöfni Austur-Rússlandi síðastliðina 8 mánuði. Skipin koma þangað tóm og sigla full aftur til Norður-Kóreu og áætlað magn olíu sem skipin á að flutt meira en milljón tunnur. Með því að selja yfirvöldum í Pyongyang olíu brýtur Rússland í báa við viðurlög Sameinuðu þjóðanna sem banna ríkjum að selja Norður-Kóreu olíu nema í mjög litlu magni. Þetta gert til þess að kæfa hagvöxt og koma í veg fyrir áframhaldandi þróun ríkisins á kjarnavopnum. Norður-Kórea eina ríki heims sem ekki hefur leyfi til að kaupa olíu á opnum markaði. Samkvæmt viðurlögum S-þótt má Norður-Kórea ekki fá meira en hálfa milljón olíutunna á ári. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, segir að olían sé greiðsla rússa til Norður-Kóreu fyrir að senda þeim vopn og hermenn.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Og veður norðaustan strekkingur eða allhvass vindur í kvöld og á morgun en hvassviðri við suðurströndina. Dálítil jél eða snjókoma norðan og austan til en annars bjart. Kalt í veðri. Fréttalestri er lokið.
Síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og það eru Andri Freyr Viðarsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem ætla að stýra síðdegis útvarpinu í dag.
Marius Borg Haupi, stjúpsonur norska krónprinsins, var handtekinn síðastliðinn mánudag. Marius grunaður kynferðisbrot og fleiri brot. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður, búsettur í Noregi og hefur fylgst vel með þessu máli eins og öðrum norskum málum og við ætlum að slá á þráðinn til Atla eftir og forvitnast aðeins hvað að gerast.
Einn af ástsælustu fjölmiðlamönnum Íslands, hann kemur í kaffi til okkar eftir smá stund, hann heitir Jón Ásall Þórðarson og hann var að gefa út bókina Ég átti að heita Bjólfur og þarna að ræða æskuminningar Jóns. Uppvaxtar árin austur á fjörðum, sveitin í Jökulsárhlíð, síldin, sjómennskan, mótunar árin vestur í bæ, gráslepp útgerðin, heimabruggið og margt fleira.
Já. Ísland mætir Ítalíu undankeppni Evrópumótsins í körfubolta kvöld. Þetta mikilvægur leikur fyrir íslenska landsliðið og Einar Örn Jónsson, hann ætlar að koma til okkar og segja okkur betur frá og hita aðeins upp með okkur, ekki veitir af.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
En við ætlum að byrja á frétt sem að kannski okkur fannst eigum að segja skrýtnasta fréttin í vikunni.
Já.
Eða svona með þeim.
Já, já.
En svo er væntalega viðmælendur nokkar alls ekki á okkar máli. Það var sem sagt kínverskur frumkvöðl sem að bauð hæst í listaverk eftir ítalskan listamann og þetta var á uppboði í New York núna í vikunni. Og þetta verk var slegið á 6,2 miljóni bandaríkjadala sem eru svona cirka 860 miljónir íslenskar króna.
Ekki nema.
Og það sem meira að hann getur gætt sér á verkinu ef hann hefur áhuga á því þegar hann færi það afhent því að þetta er sem sagt, verki samanstendur af banana og límbandi. Og við skiljum ekkert en það gerir Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor eða gottur eins og hann oftast kallaður. Velkomin.
Takk.
Já, viltu útskýra fyrir okkur hvað þetta er?
Já, sko. Það til sko listform sem kallaði satíra eða háðsádeila og Maurizio Cattelan er ekki fæddur í gær í þessum bransa og málið það sko sem að verður aðeins að sjá hvað verið að kaupa í myndlist yfir höfuð. Við getum ímyndað okkur til dæmi sko með hvernig verðgildi og verðverður til. Við getum verið í hljómsveit eða staðið fyrir hlaupamóti silkiþrykt grafík á ból, svona bómullarból. Og kannski, þú veist, kostnæri við það kannski 3-4 þúsund, svo getur við selt þetta á 10 þúsund kannski, það sem svona merchandise á hljómleikum og svona. Svo þetta með nákvæmlega sama efni og sömu aðferðafræði, grafík á bómullarból, en það er búið að setja aftan á miða Prada eða Gucci. Það var allt í einu sami kostnæði farin að seljast á 30-40 þúsund. Og svo ertu með sömu vinnaðferð og ertu með silkiþrykk, þrykkir á svona kottan eða eitthvað léreft, eitthvað mynd sem þú tókst ekki eins og niður sjálfur og hérna eitthvað fræðri leikkonu og gefur þetta út í miklu upplagi, setur nafnið Andy Warhol undir. Þá er allt henni komið upp í sko 30-40 miljónir stykkið og hvað er það sko, það sem mann aftar sér stöndum ekki á, að vergildi er eiginlega, hvað ekki stöndum kalla mýðkraft eða búa, eða góðsögu gildi, þú býr til góðsögu eða góðsagan verður til hjá listamönnum eða allskins sko, þú veist, hérna, já, bara skapandi verku, hvað sem þetta eru bækur eða hljómlist eða myndlist, það komið svona góðsaga og góðsagan verður svo fleig að öllu langa til þess að eiga verk eftir þetta sko legend.
Og hann er legend.
Heldur betur og er búin að stunda þetta í mörg ár. Hann er meiri sig að grunar að vera ekki einn, þetta séu 3 menn á bakvið hann.
Já.
Og hann stundar þetta og er ekkert fættur í gerð. Hann gerir til dæmis verk af, sem hann kallaði Amerika sé varendar, úr merkilegum sko efni þar að segja þetta var hreint gull en það fór á 1000 milljóna. Sko. Og hérna og svo er svona ímislega, hann er sem búin að stunda þetta, meiri sig að vorum við hittum eða vorum á sama stað og hann 2005 þegar Klink og Bank var að sýna í Pompidou safninu í París sýningar sem gekk undir nafninu Dionysiak sem er til heiðus Dionysius eða sem sagt Apollon og Dionysius þetta er sem sagt djöfulegu guð.
Já.
Og þar var hann ásamt framlagi Klink og Bank í gegnum listamennina Paul McCarthy og Jason Rhodes með svona saman safna af töppum sem eru stungnir inn í eftirendan á fólki en að hafa svona óvæsæs gert